რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. თეირანში ფიცი დადო ირანის ახალმა პარლამენტმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა წამოაყენა წინადადება, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა ეტაპობრივად შეამციროს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი თავის შტატგარეშე მრჩევლად დანიშნა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თეირანში თავის პირველ სხდომაზე ფიცი დადო ირანის ახალმა პარლამენტმა, რომელიც თებერვალსა და აპრილში გამართული არჩევნების შედეგად შეიქმნა. 28 მაისს გამართა პარლამენტის პირველი სხდომა, მასში შედიან ახალი რეფორმატორები, კანონმდებლები, რომლებიც როგორც მოსალოდნელია, მხარს დაუჭერენ პრეზიდენტ როჰანის მცდელობას მოახდინოს ირანის ეკონომიკისა და საზოგადოების მოდერნიზება. მათი გამარჯვებით დასრულდა პარლამენტში მკაცრი კურსის მომხრე კონსერვატორების 12-წლიანი დომინირება. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ხამენეიმ პარლამენტის გახსნაზე მოუწოდა კანონმდებლებს არ დახვდნენ დასავლეთის ქვეყნების გავლენას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა წამოაყენა წინადადება, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა ეტაპობრივად შეამციროს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები, თუკი მოსკოვი შეასრულებს უკრაინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად ნაკისრ ვალდებულებებს. იმედი მაქვს, რომ ივნისის ბოლოსთვის წინსვლა იქნება და მერე ვნახავთ, შესაძლო იქნება სანქციების ნაბიჯ-ნაბიჯ შემცირება, თუ კვლავაც შევინარჩუნებთ იმ ზომებს, სადაც დღეს მოგვეპოვებაო, განაცხადა შტაინმაიერმა ტალინში ვიზიტისას. ადრე შტაინმაიერს ნათქვამი აქვს, რომ ევროკავშირში სულ უფრო იზრდება რუსეთის მიმართ სანქციებისადმი წინააღმდეგობა და ამ საკითხში კომპრომისის გარეშე ერთსულონების მიღწევა ძნელი იქნებაო. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს მომავალ თვეში გაზდის ვადა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი თავის შტატგარეშე მრჩევლად დანიშნა. რასმუსენმა განაცხადა, რომ ყოველ ღონეს იხმარს უკრაინაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, რეფორმების გატარებისა და ევროკავშირთან დაახლოებისთვის. რასმუსენმა უკრაინაში შექმნილ ვითარებას საგანგაშო უწოდა. მან აღნიშნა, რომ ქვეყანამ უნდა დაიწყოს ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ და შეუდგეს რეფორმების გატარებას. რუსეთის სახელმწიფო დუმის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ლეონიდ კალაშნიკოვმა რასმუსენის დანიშნას რუსეთის მიმართ მტრული ჟესტი უწოდა. ფედერაციის საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარემ კონსტანტინ კოსაჩოვმა კი რასმუსენის დანიშნას უწოდა შოუ, რომლითაც უკრაინა ყურადღების მიპყრობას ცდილობს. ანდერს ფონ რასმუსენს 2009-2014 წლებში ეკავა ნატოს გენერალური მდივნის თანამდებობა. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა იმუქრება, რომ ცეცხლს გაუხსნის სამხრეთ კორეის სამხედრო ხომალდებს, თუკი ისინი ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში შევლენ. ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო უწყებამ ეს განცხადება შაბათს გააკეთა. ფხენიანის თქმით, მისი არმია გაუფრთხილებლად გაუხსნის ცეცხლს სამხრეთ კორეის ნებისმიერ სამხედრო გემს, თუკი ის ორ ქვეყანას შორის საზღვარს, ციტატა, 0.1 მმ-ზე მეტით გადაკვეთს, ციტატის დასასრული. მანამდე სამხრეთ კორეის გემებმა გამაფრთხილებელი გასროლები გააკეთეს მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეის ორმა ხომალდმა გადაკვეთა სადაო საზღვარი ყვითელ ზღვაში. სირიაში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 100-ზე მეტი მებრძოლი არის ლიკვიდირებული. ამ ინფორმაციას ავრცელებს თურქეთის ხელისუფლება. თურქეთმა ექსტრემისტების წინააღმდეგ საარტილერიო ცეცხლი გახსნა, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების კოალიციის საჰაერო თავდასხმა მოყვა. თურქეთის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თურქეთის ტერიტორიის მიმართულებით რაკეტები გაუშვეს, რის შედეგადაც მძიმედ დაშავდა 5 ადამიანი. კოალიციის წევრებმა სპეცოპერაციის ფარგლებში ექსტრემისტების 7 შტაბინაც გაანადგურეს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby. Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe,
your sweet little babe,
your sweet little babe,
your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Go back to Greenville. Just
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
see.
ეს ნახევარი საათით დაუთმოთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Xəci İsmailin vəkili Fariz Namazlı deyir ki, onu hakimsiz buraxmaq üçün prosesə gətirməyiblər. Xədicə İsmail azad edildi. Bugün Ukraynada isə Ukraynalı pilot Nadejda Savchenko azad olundu. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Sovetskidə sökülən evlər memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, orada elə də ciddi abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşüqsa deyir ki, bu vandalizmdir. Azadlıq Live-da günün sualı da jurnalist Xədicə İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebook-da? Siz də öz fikrinizi yazın, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmailın vəkili Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir, Xəcə İsmail mayın 25-də Ali Məhkəmənin qərarı ilə 3 il 6 ay şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə sərbəst buraxıldı. Fariz Namazlı ilə müxbirimiz söhbət eləyib, suallarımız təbii ki, bu qərarla bağlı oldu. Belə bir qərarı gözləyirdilərmi? Xədicə İsmaila verilən ittihamlardan hansılara bəraət verildi Ali Məhkəmənin qərarında? Bundan sonra müdafiə tərəfi nələr etmək fikrindədir? Fariz Namazlı.
Biz, yəni ki, bizim üçün gözlənilməz oldu. Yəni, çox oldu bizim üçün. Biz gözləmirdik ki, Ali Məhkəmə şərti azadlığa buraxlar. Amma arada bir ümid var idi. Yəni, Xəcə İsmail Ali Məhkəmə prosesinə gətirilməmişdi. Xəcə özü 4 dəfə ərizə yazıb göndərmişdi, şəxsi iştirakını xahiş edirdi prosesdə. Onun gətirilməməsi və bundan əvvəl İlham Əliyev təcrübəsi onu deməyə əsas idi ki, yəni şərti azadlığa verilə bilər və o yəni hamıdan uzaq bir məsuliyyətdən uzaq bir halda azadlığa buraxılsın. Yəni o formada da oldu və ondan sonra biz gəldik 4 saniyə dəzəşən vəsitəsində ciddi görüşdük Xəzəyinlə, rəhbəri Zəhərsən də görüşdük, dedilər ki, Ali Məhkəmənin qərarını gözləyirik, yəni eynən İlham Əliyev variantında kimi. Orada da bir neçə saat qərar gözlədilər, yəni faktən 2 dəqiqəli bir şeydir qərarın göndərilməsi. Yəni, bir saat yarımdır keçib, deyirlər ki, hələ qərar gəlməyib. Yəqin ki, deyirlər ki, burada hamı dağılsın, ondan sonra buraxsınlar. Onun hələ ki, gözləyirik burada.
Bundan sonra da Avropa Məhkəməsinə şikayət veriləcəkmi? Xəci İsmayılın özü bu qərarı, Ali Məhkəmənin qərarını necə qarşıladı vəkil Fariz Namazlı?
Deməli, ümumilikdə 5 maddə iddiam verilmişdi. 125-ci maddəyə Bakı Cinayət Məhkəməsi qərar verdi. 4 maddə 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi və Ali Məhkəmə 2 maddə özdə ağır cinayətlər üzrə olan ağır cinayətlər kateqoriyasına daxil olan maddələr üzrə bərbərat verdi. Yəni bu 179.2 yəni mənimsəmə və istifadə etmə 308.2 və söz salasiyanı istifadə etmə həmin maddələr üzrə bərat verdi. Yəni icraata xitam verdi həmin maddələr üzrə və yerdə qalan 2 maddə oldu. O da az ağır cinayətlər kateqoriyasına daxil olan maddələr idi. 192.2 yəni qanunsuz sakalı bir də vecindən yayılma 213-cü maddə həmin maddələr üzrə 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası və həmin cəzanı da 5 il sınaq müddəti kimi təyin elədi. 5 il müddətinə vəzifə tutmaq hüququndan məhrum etmə yəni rəhbər vəzifə tutmaq dövlət və bələdiyyə orqanlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum.
Bunu Fariz Namazlı deyir, Xəci İsmayılın vəkili. Bir daha xatırladım ki, o Azadlıq Radiosuna deyir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində də mübarizələrini davam etdirəcəklər. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə dinləyicilərimizin Facebook-da Xəci İsmayılın azadlığa buraxılması ilə bağlı yazdıqlarını aiddir. Nurlan İlaşka Qarayeva yazır Facebook-da, həmşə evində, eşiyində. Cavan Nərimanlı yazır, rejim çökür. Günay Salamova yazır, həmşə evinizdə. Siyabənd Azad yazır, nə olmuş, azad mı? Orxan Çərkəzov yazır, azadlıq gözəl hissdir. Göyüş Cəfərov yazır, biri bunu tərcümə eləsin, biri rus dilində danışır, biri ingilis, öz dilimizdə kim danışacaq. Bu Xəci İsmayılın azadlığa çıxanda çəkilən video ilə bağlıdır. Fuad Səfərov yazır, Allah hamının qapısını açsın. Cavan Nərimanlı yazır, hakimiyyət kaput. Ümmü xanım Hüseynzadə yazır, şərti azadlığınız mübarək Xadicə xanım. Nina Ricci yazır, həmşə azadlıqda. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə gündəlik qayğılara keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının Sovetski deyilən məhəlləsində, Dağlıq məhəlləsində sökülən evlər tarixi abidələrdir, yoxsa yox. Bunun ətrafında mübahisə gedir. Başnazirin müavini Abid Şərifov deyir ki, Sovetskidə sökülən yerlərdə abadlıq işləri aparılacaq. Paytaxtın 2010-cu ildən bəri söküntü bumu davam eləyir. Elə bu zaman plana düşən ərazilərdə yaşayış binaları ilə yanaşı tarixi tikililər də dağılıb torpağa qarışır. İndiyəcən Bayraq Meydanı, Qış Parkı, Kristal Hall, Four Seasons otelinin tikilməsi üçün Şəmsi Bədəlbəyli, Mirzağa Əliyev küçələri, İçəri şəhər ərazisi, Bayıl qəsəbəsindəki bəzi ərazilərdə söküntü işləri aparılmışdır. Rəsmilər bunun dövlət ehtiyacları üçün edildiyini bildirmişdi. Azərbaycan qanunlarına görə məcburi köçürmələr dövlət əhəmiyyətli layihələrin icrasına görə aparıla bilər. Bu halda söküntü ilə bağlı məhkəmənin qərarı olmalıdır, köçürülmə üçün qanuna əsas göstərilməlidir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanunun abidələrin toxunulmazlığı maddəsində deyilir. Abidələrin bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, uçurulması və onlar üçün təhlükə yarada biləcək təmir, inşaat, təsərrüfat beynəlxalq digər işlərin aparılması qadağandır. Hökumət Bakının tarixini nə qədər yaxşı qoruyur sualına Bakı sakinləri müxtəlif cavablar verirlər. Nazirlər Kabineti Sovetskidəki 23 tikili haqda son qərarını isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təklifi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi əsasında verdiyini bildirir Nazirlər Kabineti. Bu mövzuda memarın və tarixçinin fikirlərini öyrənmişik. Memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, Sovetskidə sökülən həmin binaların elə də tarixi əhəmiyyəti yoxdur.
Ancaq o Sovetskidin dağılıb çıxıb elə əhəmiyyətli abidə yox idi. Heç siyasətdə olanlar da əsasən aşağıda memarlar fəaliyyətinin binasıdır, sonra prokuraturanın binasıdır, sonra onda da hamamlar var, birlikələnə onlardır. Sonra bir şey ki, bundan qabaq sökülən bir bina var, çox gözəl bir binadır. Adını dəyiş deyə bilməyəcəm, daha olsun divanını. Hal qəlazində onların Napolyonun papağı da deyirlər. Yəni, bir neçə binadan söküldü tarixi abidələr. Ancaq onların sayısı həddən artıq az idi. Məsələ, o zonada demək olar ki, abidə yox idi.
Bunu Sovetskidə sökülən evlər, həmin 23 ev barədə memar Fəxrəddin Miralay deyir. O deyir ki, onlar arasında elə bir tarixi əhəmiyyətli abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşov isə bir qədər fərqli fikirdədir. O deyir ki, bu vandalizmdir.
Bu, mən bunu çox qəti şəkildə qiymətləndirirəm. Bu, barbarlığa bərabər hadisədir. Yəni bu tarixi hadisələr, bu tarixi binalar əksərən belə deyə Antilop dilində tikilmiş, Marokko əslində tikilmiş binalardır. Və bu binalar faktiki olaraq daha Avropa şəhərlərində ən görməli, ən belə deyək, o diqqəti cəlb edən binalar sırasındadır. Və bunun sökülməsi əslində Azərbaycan tarixinə vurulan böyük zərbədir. Bunun turistik əhəmiyyəti ola bilərdi. Bu məhlələri, bu tür məhlələri daha ki, inkişaf edən ölkələrdə, normal ölkələrdə xüsusilə qoruyub saxlayırlar ki, mən bu tür binalara turistlər cəlb edib, bu tür məhlələrdə turizm məqsədi ilə binaları, belə deyək, bu tür məhlələri təbliğ etmək mümkün olur. Bu işin başqa tərəfləri də var. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, Bakının tarixində bu dövr, yəni bu binaların salındığı dövr, onun inkişafının belə deyək, qızıl çağıdır. Onun inkişafının ən belə deyək, diqqəti cəlb edən həm ictimai siyasi nöqtəyindən, həm mədəni cəhətdən, həm arxitektura cəhətdən Azərbaycanı Avropaya bağlayan bir hissəyik. Onun dağıdılması Azərbaycanın o tarixinə, bu hakimiyyət tərəfindən verilən, göstərilən münasibəti nəticəsidir.
Bunu tarixçi alim Altay Göyüşov deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün araşdırmaçı jurnalist Xərci İsmail azadlığa buraxıldı. Dinləyicilərimi bu mövzuda nə yazırlar? Ülkər Mirzə Müsəlova yazır, neçə ay həbsdə idi. Nəsir Məmməzadə yazır, təbriklər. Orxan Mehrəliyev yazır, nəhayət bu gözəl insan azadlıqdadır. Ramal Məmmədəliyev həmişə azadlıqda. Aruz Cavadov, təbriklər, uğurlar. Emin Əliyev yazır, bu ilham üzərində qələbədir. Səkinə yazır, əla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda araşdırmaçı jurnalist azadlığa buraxıldığı kimi Rusiyada da Ukraynalı pilot Nadejda Savchenko buraxıldı. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov mayın 25-də bildirdi ki, prezident Vladimir Putin Ukraynalı pilotu əhv eləyib. Əvəzində də Ukraynadan Rusiyalı 2 məhbus Moskvaya verilib. Savchenkonun Yevgeni Yerofeyev və Aleksandr Aleksandrovla dəyişdirildiyi bildirilir. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonun ofisində Nadejda Savchenkonu qarşılama mərasimindən görüntülər Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Nadejda Savchenkonu Ukraynada qəhrəman kimi qarşıladılar. O gələn kimi havalimanında bildirdi ki, Ukrayna uğrunda hər saniyə vuruşmağa hazırdır və Donbasa gedib mübarizəsini davam etdirməyə hazırdır. Savchenko bu il martın 22-sində Rusiyada 22 illik cəzaya məhkum olunmuşdu. O, Ukraynanın şərqində ki, Rusiyalı jurnalistin ölümündə əli olmaqda təqsirli bilinirdi. Pilot isə uğurlandığını və qanunsuz olaraq Rusiyaya gətirildiyini bildirirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri icmalı ilə davam eləyir.
Təbrizin traktor sazı klubu evdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Nəsr komandasını məğlub eləsə də Asiya Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsini adlaya bilməyib. İlk görüşdə rəqibinə 1-4 hesab ilə uduzan traktor sazı doğma azarkeşləri önündə həmin məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışıb, amma klub rəqibinə 3-1 hesab ilə qalib gəlsə də bu bəs eləməyib. Barcelona'nın oyuncusu Javier Mascherano Juventus'a keçir. İspanya mətbuatının yazdığına görə Mascherano yeni mövsümdən Juventus'da oynayacaq. Məlumatlara görə Barcelona 31 yaşlı Argentinalı futbolçunu komandada saxlamaq və hətta maaşını artırmaq istəyir, amma onun artıq Juventus'la sövdələşdiyi və klubla 3 illik müqavilə imzalayacağı iddia olunur. Mascherano 2010-cu ildə Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olunub. İngiltərənin Arsenal klubu isə yeni transfer eləyib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə Arsenal Münhen Gladbach'ın Borussia klubunun oyuncusu Granit Xhaka'nı heyətinə qatıb. Arsenal bunun üçün Borussia'ya 43 milyon avro deyib. Xhaka'nın 23 yaşı var, yarım müdafiədə oynayır. Onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Ötən mövsüm Borussia'nın heyətində 36 oyun keçirən Xhaka 3 gol vurub və 1 məsullar ötürmə verib. Fransa millisinin keçmiş üzvü Nikolya Anelka Belçika'da məktəb açacaq. Bu barədə Belçika mətbuatına Anelka'nın özü məlumat verib. Bu ilin avqustunda açılacaq və Anelka Strike Akademi adlanacaq məktəbə 14-18 yaşlı futbolçular cəlb olunacaq və məqsəd hücumçu yetişdirməkdir. Anelka bildirib ki, futbolçular akademiyada xüsusi məşqlər keçəcək.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlı dinləyicilərimiz Facebookda bir xeyli təbrik yazıblar. Onlardan bəzilərini oxuyum. Niyaz İbrahimli yazır: Təbrik edirəm. Maliko Mirzəyev soruşur, bu kimdir? Anar Xəlil yazır, səninlə fəxr edirik Azəri qızı. İlkin Əlizadə yazır, uğurlar. Laris yazır, təbriklər. Anar Bayramov yazır, eşq olsun. Anar, Azəri halal olsun, yenilmədin. Xədicə xanım, biz sizinlə fəxr edirik, siz dahisiz. Nasir Məmmədzadə uğurlar, Günel yazır uğurlar, Ledi Udaçı yazır təbriklər, təbriklər, yenə də təbriklər. TC Yaşar Taş yazır, çox gözəl oldu. Vahid Qafarov yazır, demokratiyanın gözü aydın. Şəbis Abbas yazır, gözümüz aydın, Allah digər həbsdə olanların da qapısını açsın. Aysel dizayner yazır, arıqlayıb gözəlləşib. Tusi Kərimov yazır, təbriklər. Aygün Məmmədova yazır, təbriklər, sevindim. Vüqar Quliyev həmşə evində, eşiyində. Yazıların hamısı təbriklərlə bağlıdır. Elnur Quliyev yazır, o mikrofon ANS idi. Nəzrin Nuriyeva yazır, xeyirli olsun. Etibar Mustafayev, təbriklər. Əmrə Öztürk yazır, Türkiyə kardeşiz, biz kardeş. Emin Əliyev yazır, digər siyasi dustaqlar da çıxsa əla olardı. Kənan Məmmədov yazır, təbriklər. Afaq Qamidova, afərin Azəri qızı. Nicat Məmmədli yazır, sənin sevincin bizim də sevincimizdir. Nihat yazır, təbriklər. Rais Zeynalov soruşur, bu kimdir? Emin Əmi Kişizadə yazır, təbriklər. Toğrul Vəliyev yazır, ANS çəkir ki, bir neçə ildən sonra ANS-in qızıl fondu deyə yayımlasın. Vahab Osmanov soruşur, nə tez buraxdılar? Rasim Cavanşir oğlu yazır, ANS çəkir, amma heç bir danışıqlar verilməyəcək televiziyada. Anar Məmmədov da yenə ANS-dən yazır, yazır ANS güyə efirə verəcək. Nurlan İskəndərov yazır, bu kimdir? Ayşən İbrahimli yazır, təbriklər. Xətçəni istəyən hər kəsi təbrik edirəm. Nəzrin yazır, super. Veysal Mehrəliyev yazır, təbrik edirəm sizi Xətçə xanım. Allah verən Niftəliyev yazır, həmşə azadlıqda. Təbriklər yazır Zümrüd Ömər, təbriklər təbriklər axarıncı olsun. Vahid Qafarov yazır, Allah bizim xalqımıza Azərbaycanın nemətlərindən istifadə eləməyi qismət eləsin. Nemət Mehmet Mirzə yazır, təbriklər, həmişə azadlıqda, çox sevindim. Kənan Seyhun yazır, salamlar. Evin evin yazır, təbriklər, kişi qeyrətli qadın, Xəccə eşq olsun. Hamı təbriklər yazır. Rüfət İsmayıllı yazır, heç həbsdə girib çıxana oxşamır. Namiq Ələkbərov yazır, halal olsun, eşq olsun, bunu Ramin yazır. Mələk Mələkli yazır, Almaniyadan təbriklər. Emin Bağıyev yazır, Allah o bağlı qapılar arxasında olan məhkumların qapısını açsın. Azay Abbas yazır, nə qədər həbsdə oldu bilən var. Elçin Qocayev yazır, şükür Allaha ki, azadlıqdasız. Elnur Ələkbər yazır, belə insanlar həbsxanada da yararlı olurlar. Şükran Fətəli yazır, təbriklər, həmşə evində. Zamiq Xəliyev yazır, qoy bizim xalq görsün ki, məmurlar nə qədər haqsız olsa da, haq sonda öz yerini tapır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onların bəzilərini oxudum. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
dağlarda yasemenler verdi baş başa. Lanana ürdü çemeni düzen. Ay sevgili bu yerlerde gezmesek bu
saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben ne
geçti durna kadar çemenler rengini niye yitirdi, yoksa olmadı yüreğimde eşkin bahar arzular ümidler.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece düzüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radionun səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops radio tavsiyələri. Gün müəssisində qadaçəmə, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.